Upodobljavanje. Emisija koja nudi kritički osvrt na savremena događanja, ljude, bogoslovlje.
Upodobiti se znači učiniti se sličnim nečemu. Podobije je stanje savršenstva koje je pozvan da dostigne čovek stvoren po liku i podobiju Božjem, o čemu govori prva knjiga Postanja. Podobije je osnovno usmeravanje i kretanje lika ka Božjem savršenstvu, odakle i dinamički karakter pravoslavne antropologije i duhovnosti. Ako je lik prirodno svojstvo, podobije je plod slobode i podiga volje, sinergije. Na putu upodobljavanja važan je proces izgradnje ekološke svesti. Zato je to tema naše nove emisije, a naš gost sagovornik na ovu temu je profesor ekologije Milan Gabarić.
Thank you.
eksplozija tehnologije, neracionalna upotreba hemijskih sredstava, industrijski razvoj koji se stalno proširuje, sklonost ka preteranoj potrošnji, stvaranje megapolisa i koncentrisanje velikih grupa stanovništva u njima, pa zatim preterana upotreba motornih vozila i još mnogo, mnogo drugih činilaca, sve su to, dakle, činioci koji su doprineli nastanku brojnih ekoloških problema. Podrazumeva se da čovek ne može da ukine savremenu stvarnost u kojoj živi, niti može da se vrati unazad, ali je potrebno da se suoči sa ekološkim problemima, da shvati da je neophodno da ih rešava i da stvara nove vrednosti sa ciljem da se promeni stav većine ljudi i da se oforme nove prakse. Počela bih ovaj razgovor sa našim sagovornikom, profesorom ekologije Milanom Gabarićem, od pitanja šta biste vi istakli, koje su to ljudske aktivnosti koje najviše utiču na životnu sredinu i u negativnom i u pozitivnom smislu. Pre svega, dobar dan i dobrodošli u program Radija Zlatovska.
Dobar dan.
Dakle, pitanje glasi koje ljudske aktivnosti najviše utiču na životnu sredinu i negativno i pozitivno.
Mnogo lakše odgovoriti šta ne bi utiče u principu, zašto sve na neki način određen svet utiče. Dakle, počevši od onih najobičnijih stvari, od lepo se nabrano, od preterne upotrebe ovih tehnologije na neki način, od načina života, od toga da ne izlazimo za automobila, da, ne znam, koristimo mašine. U Srbiji je još problem što mi koristimo vrlo zastarale mašine, znači kad je u pitanju automobili, kad je u pitanju industrija. Znači, tu moramo napraviti neki korak. Teško je zaista izvojiti šta bi to bilo, šta je to najgore. Ako bi nešto, ja moram da iz cele te, znači, priče sa zaštitom životne sredine izvojim kao možda najgoru stvar. Ja mislim, to je nešto što nije baš karakteristično za nas, osim bombardovanja, a to je, znači, aktivnost. Znači, aktivnost je problem broj jedan i ove iz iskustva putovanja tamo po negde na zapadu i recimo u Nemačkoj. Znači, mislim da su oni te neke delove koje mi se sad ovde grčevito borimo za reciklažu, za neke najosnovnije stvari u ekologiji, da su oni to prerasli i da je njima sad, recimo, primjer radioaktivnost neki problem broj 1. Nama jeste problem, ali malo i o tome pričam. Evo, sad je baš godišnjica i bombardovanje i svega toga će da bude za par dana. I mi imamo tu problem što mnogo malo pričamo onome što nas je zadesilo. Sad, ne kažem da je to možda neko svesna neka priča, nego prosto nekako neka mala zainteresovanja. Mnogo ljudi je tu zapravo, nemamo pravi podatak koliko ljudi to zapravo obolelo i koliko se dece rađaju tako kako se rađaju, upravo zbog toga što je nas zadesilo to bombardovanje. Eto, možda to.
Da, ili imamo oprečne podatke, podaci koji često, ja sam prisutala u predavanjama gde kažu da ništa nema, a onda posle čujete opet ima nešto, pa i tako dalje, zaista ima mnogo oprečnih podataka. Šta nam je trenutno najugroženije? Zemlja, voda, vazduh, biljke, životinje, čovek?
Sve to povezano. Znači, ne može se zagaditi bilo koji deo, znači, životne sredine, a da to nema veze sa drugim delom životne sredine. Recimo, primjer, mi zagađivanje voda i istraživanje pokazuju da čak i u Sibiru, tamo negde daleko, daleko, da je od ljudske noge, da nikad nije kročila, postoje opet zagađenje. Zašto? Zagađujući vazduh, znači, globalno mi zagađujemo i druge delove. Znači, kad zagadite zemljište, opet zagadite vodu i obrnuto. Sve je to povezano. Znači, ne može mi sad izdvojiti neki određeni deo, ali kod nas je možda, ne znam sad, ako bi tu moru da istakli, možda je vazduh nekako najzagađeniji, barem po meni, ali opet, kažem, nemamo tu neke baš ni prave podatke koje bi nam ukazalo na to. Ali generalno, znači, sve to je povezano i ne možemo ni jedan jedini deo prirode taknuti, a da ne poremetimo celu tu ravnotežu.
Kad već govorite o zagađenosti vazduha, ja sam često primećujem na društvenim mrežama akcije koje se vode za protiv zagađenja voda i tako dalje, ali nema nešto mnogo akcija koje se obaziru na zagađenja aerosredine, odnosno zagađenja od vazduha.
Pa ne znam, mislim da je taj, inače, generalno nekako nije svest došla do te mere da mi nekako da to, da kažem, ajde da bude neki pokret, da prosto mi shvatimo da je prvo i osnovno ljudsko pravo, znači, pravo na zdravu životnu sredinu. Znači da nama ništa od tih materijalnih ili bilo kakvih drugih bogatstava zapravo ne vredi ukoliko mi nemamo zagađenu, odnosno ukoliko nemamo, znači, čistu životnu sredinu. Tako da nekako i mi prolazimo to, suočeni sa drugim problemima, materijalnim, ekonomskim, bombardovanjem, znači sa televizijom, o nekim problemima bitnim ili lažnim ili tako dalje. Često nam se skreće i pažnja sa tih nekih stvari koje bi trebalo da su nam najbitnije, a to je da jedemo zdravu hranu, da pijemo zdravu vodu, da imamo, da imamo čist, da udišemo čist vazduh i tako dalje. Ove, mislim da nekako smo, da nas je život tako naterao da smo prosto nekako da je to se skrajnulo negde sa strane i da mi prosto nemo, i do duše uvek se za ekologiju kaže da ona prilično skupa stvar, tako da je kao i kod kuće kad nešto radite. Imate dovoljno novca, neke sitnice, ali za neke krupne materijalne stvari stvarno nemate, tako i mi nekako za ekologiju čini mi se da nemamo dovoljno para. Postoji tu neko formalno interesovanje, mislim da to ta pristup Evropske unije otvorio te neke probleme koje su vezane za ekologiju, ali mislim da još uvek kao građani, kao pojedinci nismo na dovoljno visokom nivou svesti da mi to na neki način izrazimo taj bunt, onaj građanski u tom smislu. Mi ćemo se buniti, izvinjamo se, samo ekonomski, i zbog malih plata, i zbog svega toga, ali niko baš neće da potegne neku veću, da kažem, ovaj priču o tim svojim osnovnim uslovima života.
Drago mi je što ste pomenuli zdravu hranu, jer kad sam malo pre vas pitala o ljudskim aktivnostima koje najviše utiču na životnu sredinu, imam utisak da ljudi nemaju svest da već kada zaviru svoj frižider ili kada odu u prodavnicu da kupe namirnice, recimo za ishranu, znači nešto što je stvarno svima svakodnevna stvar, da ne govorimo o umivanju, o pranju sudova, o nekim svakodnevnim aktivnostima, da već tada ispoljavaju praktično svoju ekološku svest ili je ne ispoljavaju.
Pa i opet je to pitanje novca, znate, i čak i da sedete, pročitate, pa kažete, ok, treba da se hranimo, ovo je zdravo, ovo nije zdravo, ovo je zdravije, ne znam, margarin nemojte jesti nikako, ali zato što je puter je, ne znam, mnogo skuplji, vi se ovo predelite za ono što možete uraditi, imate dosta pitanja novca, ali imate dosta pitanja, znači, prosto i nebrige. Ima jedna treća stvar, pitanje, svi pitanje, šta je tu zapravo zaista zdravo? Šta je tu na deklaraciji tačno, gde je tu granica između toga što mi da kupimo, da smo zaista sada sigurni da je to što mi kupimo dobro. Možda malo i naučnici izbunjuju, ne znam, recimo pročitati istraživanja sa kafom, oni kažu ne, nikako kafa, to je smrt, primjer radi vino, onda pročitate drugi dan, oni kažu ne, jedna čaša vina, to je spas za život, kafa je zapravo zdrava. Pa tako i neki del naše iskrene zapravo, odnosno neke namirnice, stalno se nešto zbunjuju. Čas je nešto zdravo, čas nešto nije zdravo i tako dalje.
Sjajno pitanje, kome da verujemo?
Pa to je sad u ovom trenutku stvarno teško. Znate šta, zato što kažem, čak i naučnici nemaju baš neki jedinstven stav u svemu tome. Kada je hrana u pitanju, sad su ona pitanja, da li je vegetarijanstvo dobro, da nije dobro, da li je ovo, da li je dobro, i tako dalje. Mislim da je tu neka umerenost i neka priroda, neki, ajde kažem, rezon u svemu tome da vi znate prvo šta vama prija, a da to opet ima neke veze sa time što je zdravo. Znači morate sami da nekako, prinuđeni smo sami da nađemo neki pravi način ishrane, ali mislim da to je jako bitno, jer ako vi se normalno hranite, ako je to što pokušate barem da to bude zdravo, i vi ćete se, znači, bolje osjećati samim tim, i svi drugi problemi, i sve druge probleme ćete bolje rešavati.
Na neki način i moje sledeće pitanje je povezano sa tim. Problemi životne sredine imaju svoje lokalne, imaju svoje međudržavne i globalne dimenzije. Često se ljudima čini da zbog toga što su neki ekološki problemi globalni, oni sami ne mogu ništa da učine da doprinesu rešenju tih problema. Da li je to baš tako?
Pa ja sam, mislim, u nekoj ponovit ću primjer koji sam pričao u nekoj drugih emisija, ali zašto ja prosto stalno pričam učenicima na času. Znači, ekologija je igra strašno velikih brojeva. Znači, bacite jednu, ne znam, najobičnu žvakaću gumu koja će osjeti 6 do 10 godina zavisno od kvaliteta u zemljištu, i sad pođemo pretpostavke da milioni ljudi u tom trenutku naprave to isto, vi ste zapravo dobili jedno brdo žvakaće gume, ili brdo pelena, ili brdo aluminijumskih limenki. Znači, to što se nama čini da je to malo, to je ta neka jedna limenka u principu, sad kad pomnožite sa velikim brojem limenki u svetu, vi sad zapravo vidite koja je to zapravo ogromna igra brojeva i koliko to zapravo to malo nikako nije malo, nego to svako to naše malo je zapravo veliko zagađenje prirode generalno gledajući. Ali isto tako sam vrlo ubeđen da svako od nas kad bi barem jednu limenku spasao i bacio je u kontejner, da bi opet poučeni svim tim igrom brojeva mi zapravo jedan veliki deo toga sklonili, znači iz prirode. Znate, nikad mi nije bilo jasno, ja baš gledam, recimo, prima neko pronese 6 limenki punih piva do, recimo, šumarica i onda ostavi 6 praznih limenki tamo na klupi gde se to popio. Ako je mogo da nosi 6 punih limenki, ne razumim zašto nije mogo da uzme 6 praznih limenki koje su mnogo lakše
i
do najbliže korpe da to baci. Znači, daleko od toga da ekologiju treba banalizovati i da su ti svi problemi veliki sa, ne znam, količinom ugljenog dioksida koje mi izbacujemo, koje su ogromne, znači nevjerovatno velike cifre koje se izbacuje svakog, ima podatak 800 miliona tona svake sekunde, 800 tona zapravo svake sekunde da se izbaci CO2, znači, ali da krenemo od toga da ipak svaka ta naša, ne znam, kesa koju mi ne upotrebimo ga stavimo u platinu torbu ili primjer, recimo, kad perete zube, one, znači 20 litar voda ste potrošili ako niste zatvorili vodu za vreme da ste trljali četkicom propisanih nekih 3 minuta. Znači, treba početi od tih malih stvari. Te male stvari će doneti kasnije, znači, i velike stvari.
O ekologiji se danas priča sa stanovišta održivog razvoja. Šta je to održivi razvoj?
Održivi razvoj je, ajde da kažem, relativno jedna mlada koncepcija koja pokušava, znači, sa tri aspekta, znači socijalnog, ekonomskog i, znači, ekološkog aspekta, znači, da rešite naše probleme. Znate, niko danas ne želi da se odrekne računara, mobilnih telefona, da se odrekne automobila, ne te bože struje. Znate, sami kad ne se ne struje sat vremena, mi smo svi potpuno raspamećeni. Ali da bi dobili struju, mi moramo da na neki način uradimo neku intervenciju u prirodi. Da li su to, znači, termoelektrane koje zagađuju stravično vazduh ili je to, znači, potpuno pregradnja hidrocentralama gde opet menjamo bitno prirodu i pre i posle, znači, brane. Znači, mi na neki način moramo da do svi ti stvari koje želimo moramo mora nešto da dođe, nešto tu zagađuje. Znači, ako sedete u vašeg omiljenog ljubimca automobil, on izbacuje neku količinu CO2 u vazduh. Znači, moramo da nađemo neku koncepciju u kome ćemo mi probati da sve to svedemo na neku najmanju moguću meru. Znači, pošto već ne želimo da se odaknemo, znači, moramo da idemo razvoju u tom smislu da pravimo mašine koje će manje da zagađaju, koje će biti manje bučne, koje će manje da vrše utjecaj na prirodu. I mislim da su to inženjeri taj deo jako dobro shvatili. Međutim, mi ovde opet najviše pričamo o tom ekološkom aspektu. Kada je održivi razvoj pitanje, imate jako taj do veliki deo uticaja, znači i socijalnog i ekonomskog. Siromaštvo je takođe kategorija koja bi trebalo da se izbjegne po tom delu. Znači, u jednoj naciji imaju tamo neki 12 pravila koje bi trebalo ispoštovati i na tome stvarno zaista treba dosta raditi. Može neko da kaže da je to neka ispraznat utopistička, da kažemo, ideologija, a i da ona jeste stvarno teška za rad i da tu imate u okviru toga imate neke dve koncepcije, jedna koja je striktna, koja vodi računa o tome da bi kako bi to trebalo, otprilike kao neka ovi vegani, recimo, ishrani, znači baš to onako do kraja su isključivi, i neka koja je, ajde da kažem, malo umerenija struja koja to pokušava da dovede u neku ravnotežu u kojoj bi bila, ajde da kažem, nekako lakša, znači, za izvođenje.
Ovde pravimo jedan mali muzički predah, a onda nastavljamo da razgovaramo sad o tome na koji način se lokalno aktivirati, ali ajde o tome da pričamo posle muzičke numere.
Thank you.
Gost današnje emisije Upodobljavanje je profesor ekologije Milan Gabarić i već smo otvorili neke teme o ekološkim problemima, a rekli smo da ćemo sada govoriti o tome na koji način se lokalno aktivirati na rešavanju problema životne sredine. Šta su primjeri dobre prakse?
Primjer je dobre prakse lokalno, pa mislim jednom to u ovom trenutku postoje nekoliko udruženja koje se bavim time i od toga ja eto moram da pomenem i ovaj centar za ekološko obrazovanje i održivi razvoj koji se najviše bavi znači sa decom, odnosno od predškolskog uzrasta pa sve tamo do fakulteta, ali nešto nisam stekao utisak u tom smislu da je to generalno gledajući kada pričamo da je na lokalnom nivou da postoji nešto što bi sad bio ajde neko što baš previše sve to primjer svemu tome. Malo pre smo u pauzi ovoga dok je takva muzika malo pričati o tome, prvo je teško sada na neki način aktivirati ljude, a posebno u domenu znači kada treba sa reći da se pređe na delo, nekako teško je u ovom trenutku sada da ljudi odvoje vreme, mada ne vidim da ga nešto pretjerano da ga nešto pretjerano kvalitetno provodimo, ali u svakom slučaju kada se spomene neko određeno vreme, teško se ljudi odvajaju da sat ili dva nešto nečemu posvete. A s druge strane, nekako mislim da nije dovoljno iskristalisala ta svest o tome da mi zaista imamo ovde lokalno neke određene probleme. A s druge strane, kad god se promene probleme, nekako dolazimo od toga da neko ko je pokrenuo neku tu ekološku temu, ispada da nekako to vrši nekako politički ili da na neki drugi način odmah mu se stavi na neki teret, da to nije prosto, eto, zato želim da rešim neki problem, nego eto, sad se bavim politikom ili sam protiv vlasti ili sam protiv ovog ili ja želim da to politički iskoristim. Tako da mislim da se ljudi u okviru ekologije baš nekako nerado uključuju takvu vrstu aktivnosti.
S tim u vezi sam i htjela da vas pitam, da li velika i mala preduzeća ovde kod nas u Srbiji imaju svest o tome da njihove aktivnosti utiču na životnu sredinu? Da li uzimaju u obzir razmatranje faktora sredine? Da li predviđaju posljedice? Ja imam jedan lep primer, baš sam ovih dana kupovala neke autobuske karte za jedno putovanje preko interneta i dok sam plaćala, jedno od pitanja je bilo da li želim da platim dodatnu taksu zato što će moje putovanje autobusom izazvati povećanu emisiju ugljendioksida. I ta taksa je, mislim, evo, u dinarima znam tačno 90,52 dinara, malo manje, dakle, od jednog evra. To znači da je kompanija preko koje sam izabrala da putujem svesna činjenice da doprinosi zagađenju životne sredine i pokušava makar na ovaj način da pomogne. Koliko je ovakvih praksi? Mislim, koliko su česta ovakve prakse?
Pa u aviokompanijima to je dosta česta praksa, s tim što ako su pitali da dobrovoljno to platite, to je super napredak, oni obično vrlo svaki gram preko toga dodatno naplate. A sad pitanje je sad da li to
nije aviokompanija, prevoznička jeste.
Prevoznička, ali aviokompanije, mislim, pitanje da li je dobrovoljno ili nije dobrovoljno, to je bilo pitanje. A što se tiče aviokompanije, znači to je sad sve između toga da svapro svaki kilogram povećao potrošnju znači goriva, pa i njima to stvarno skuplje, tako da nikad ne znam da li to stvarno svest, baš svapro svest o ekologiji, ili prosto jednostavno svest o svom novcu. Što se tiče velikih kompanija, one svi imaju ono tu korporativnu odgovornost, i okviru korporativne odgovornosti manje više imate vi ovde kampanja, ne znam, SBB-a i ne znam, AGM ili tako dalje. Imate dosta tih dosta velikih firmi koje na neki način pokušavaju da dokažu da je njima ekologija bitna i ne znam da bilo da daju ne znam neke vaučere za staru garderobu, ako vi donese staru garderobu, oni vama daju vaučer i tako dalje. Ili nekim akcijama, nekim konkursima za decu, ima toga stvarno dosta. Ja sad kažem, to je isto, opet je tu i recimo primjer Telenor je svoje vremeno davao, vi date stari telefon i vama daju 1000 dinara ili vam oproste kad kupujete neki novi telefon. Nekada je to stimulisano zaista željom kompanije da eto kažem, ima utjecaj na zaštitu životne sredine, nekada je Boga mi zbog toga poreza, ako vi ne znam, vratite neko stari telefon, onda se to odbijalo od nekoga poreza tamo u konačnoj meri i tako dalje. Opet je to, da kažem, nekako diskutabilno pitanje, ne bi baš mogao reći da postoje neko baš pretjerano interesovanje, ali svakako da imamo sada više velike, da više vode u tome računa zaista velike kompanije, ali manje kompanije da li nemaju dovoljno vremena, novce, ljudi, manje obraćaju pažnju. Što se tiče same proizvodnje, mislim da tu ima dosta u nekim industrijama, ima zaista dosta pomaka, recimo prima autoindustrijima, ogroman pomaka da su u pitanju kada je u pitanju zaštite životne sredine, znači po proizvodnji motora, po izmeni uopšte motora, znači na struju i tako dalje, da tu stvarno postoji neki bitan pomak.
Znam da postoje političke ekološke organizacije kao što je Greenpeace, u stvari to sam upravo od vas naučila, dakle postoje političke ekološke organizacije koje pokušavaju političkim delovanjem da zaustave zloupotrebe, razne vrste zloupotreba životne sredine ili uništavanja životne sredine, a postoje i one druge koje prosto žele da implementiraju neke nove ekološke prakse. Šta nam je u ovom trenutku potrebnije?
Pa znate šta, to je sada potrebno su oba dve. Recimo, organizacija poput CEORA, znači mi se bavimo prosto decom i mi od politike moramo da pobegnemo, znači na bilo koji način, niti nam je želja, znači da se bavimo politikom, a s druge strane opet potrebno je neko ko će, ali kažem, malo da lupi šakom i o sto, kao što to radi Greenpeace, i ne baš tako suptilnim metodama, znači da pokaže, znači da postoji, jel, nekada političari ne priznaju baš mnogo dobru volju. U principu možete vi da pričate njima koliko hoćete, ali ne pokazuje dobro volje. Znači, postoje, mislim da treba da postoji oba dve. Ova prva, poput CEORA, znači koja deluje edukativno, koja pokušava da podigne svest, gde rezultati nisu baš toliko mnogo vidljivi, zašto ulažete mnogo energije, svest je nešto što teško možete, znači, promeniti preko noći, ali mislim da mora stalno da se radi na tom pitanju, a mislim da su potrebne, znači, i ove poput Greenpeace-a koje će, kažem, malo to, kažem, na manje subtilan način prosto jednostavno pokazati neku određenu snagu, ali pokazati spremnost ljudi da se bore za svoje prava. Ne treba preterivati ni jednom ni drugom, naravno, mislim, posebno nekad su te akcije prilično, konkretno Greenpeace-a su nekad su prilično i one same po sebi u principu nasilne, ali, kažem, nije da ne podržavam njihov metod borbe. Kod nas, kada malo pre ste pitali na lokalnom nivou, nije toliko izraženo, ali po sebi postoji par primera da se građani, ne znam, podigli, recimo one mini elektrane su bili često su bili problem, te mini elektrane na vodi je sad, i tu je sad stalno pitanje da li to zaista postoje nekoliko tipova ovoj mini elektrana, neke uopšte ne narušavaju životnu sredinu, neke zaista narušavaju životnu sredinu. Mislim da često građani nisu dosta ni edukovani, i ako želite da se protiv nečega bunite, onda morate to da naučite šta je to pravo, šta nije pravo. Nekada neko stavljeno da podigne, što bi rekli, kuku i motiku, a da to nema baš mnogo razloga, ali nekada kad su i građani u pravu, nekako ispada da su oni državni neprijatelji samo zato što žele da zaštite nešto svoje. Znači, mislim da tu treba, ali tu opet mora da postoji neki razgovor, znači između građana, između države, i mislim da prvo često da nekim, ajde kažem, otvorim stolima, tribinama i tako dalje bi se to moglo izbeći pre nego što zaista dođe do te vrste protesta. Mada, kažem, generalno, nema ništa i loše ukoliko građani zaista nekad iskažu svoju volju, jer se često dešava da kroz ove prostorne planove urbanističke i tako dalje, mi to ne pratimo i onda svašta nešto prođe kroz to. I onda se posle kaže da država ili neko kaže, pa to je bilo na javnoj raspravi, niko nije reagovao, šta ste čekali tada i gde je bila to, ne znam, gde su bile nevladine organizacije, odnosno udruženje građana, gde su bili stručnjaci, gde su bili građani, mi smo to negde postavili. Nekako nema utisak da je to, i jeste to transparentno, to postoji negde, ali nije nekako, mora nekako više da se da se prosto građani obaveste da to postoji, da, jer mi imamo hiljadu nekih svojih poslova i to je nama negde nekako usput. Znači, treba da se malo više obavestimo, ali građani stvarno treba da uzmu učešće u tome. Iako, ne znam, prolazi put kroz njihovog naselja ili nešto drugo, treba da sednu da stvarno razmisle o tome koliko će to promeniti njihov život i koliko to može njima životnu sredinu da promeni. Mislim da u tom smislu, s jedne strane, nekako bi trebalo da se država i da se grad ili, ne znam, više malo pobrinu o tome. Njima je mnogo lakše, vratno, kad niko nema neku priliku ili neku primedbu. da i građani nisu baš pretjerano zainteresovani da, kažemo, opet odvoje to vreme, nekako nam to strašno da mi sada u sve te svoje poslove mi sad odvojemo svoje vreme i tako dalje.
Slušamo još jednu muzičku numeru, a onda nastavljamo da pričamo baš o svesti svakog pojedinca. Suočavanje sa ekološkim problemima u mnogim slučajima zahteva da čovjek napusti neke udobne navike. Uzmimo za primjer plastične kese, već smo ih pominjali danas. Ljudi su toliko navikli da će uradnje da dobiju tu plastičnu kesu i ne razmišljaju uopšte da sa sobom ponesu ceger. Kako ih navesti da shvate da je promjena tih udobnih navika, udobnosti, neophodan korak u rešavanju problema životne sredine?
Pa evo, konkretno primjera, znači, veliki lanci tipa Tempo, ne znam, Rode i tako dalje, su uveli, znači, plaćanje su ponovo uveli kese i mogu mi priznati, evo, pošto ja redom kupujem u Tempo ili u Lidlu i tako dalje, da se drastično povećuje broj ljudi koji su počeli da nose cegere. Znači, to je jedna neka, ali vi ima utisak da su sad nekako ljudi, ajde kažem, iskočili s toga, nije problem sa više u dinar dva. Znači, nije tu problem, nego nekako su, ajde, prihvatili, čini mi se, ajde, da mi to krenemo sa tim plastičnim, sa tim, odnosno,
platinim
torbama i tako dalje. Neko da su preko noći da naputa to kao, ajde, sad sve to u redu, jer taj dinar, dva, tri, neće njima osiromašiti ovaj te budžet. Ali, šta je sa problemom? Problem je u tome što, znači, mora to dođe nekako sa strane. Znači, nije bilo to nekako poriva, ništa nas nije sprečavalo ni pre toga, znači da uzmemo te cegere i da to stavimo u te cegere i tako dalje. Nije to sad neki mnogo promjena komoditeta, pošto već jedan dođe, ne znam, kolima, pa staviš to ti stoji onako u kolima, znači nije to sad nešto teško da se nešto nosi ili da imaš, on spakuješ neki držiš plateni u nekoj toj torbi koji inače posebno žene vuku i imaju tamo sve i svašta. Nego jednostavno imam utisak da ponekad prosto nekako čekamo da nam to neko drugi sa strane kaže. Evo sad nevezano za ekologiju, sada primjer jutros, sprema se navodno, ajde kažem uslovno, policijski čas, pa da deca, ne znam, zimskom periodu do 16 godina ne smije biti bez roditelja posle 10 sati zimi, a preko leta do 12, i sad svi su odjedan puta kao za to. Kao da mi kao roditelji zapravo nemamo dovoljno snage da prosto kažemo, ne možeš da budeš, moraš da dođeš kući u 10 sati, završena priča, znate. Nekako nekada očekujemo to neko instant rešenje, očekujemo sa strane.
Očekujemo od drugih, nikako od sebe.
Očekujemo od drugih i mnoge te stvari koje zapravo i nisu baš nešto mnogo konforne, recimo, primjer, evo ja prvi koji sam non stop u kolima, mislim, realno, a treba bi da budem u ove peške, znači kao da bi očekivao neku zabranu da me neko kaže ne možeš da se voziš, nego sam morao da pešačiš, a zapravo bi trebao zbog svetova svesti i zdravlja da češće bude. Znači nekako čekamo to nekako sa strane da nam to neko kaže, da nešto da uradimo i to jeste možda nekako objektivan problem. Tako da mislim da nije, da to često nije to nešto mnogo odvajanje od tog komfora, nego prosto jedna stvar, neke navike ove i da bi na tom trebali stvarno da poradimo malo više.
Još jednom ću da se vratim na pitanje aktivizma. Suočavanje s ekološkim problemima je često na društvenim mrežama. Objavi se slika neke zagađene reke, neke centrale, neke ne znam kakve nedozvoljene aktivnosti u prirodi, nekog pomora, riba i slično. I svi onda reaguju i svi komentarišu. Međutim, moje pitanje je da li naša ekološka akcija ide dalje od tih emotivnih reakcija? Ima li zaista ozbiljnih ekoloških aktivista?
Pa, ja kažem, opet da se vratim, već sam na neki način odgovorio na to pitanje. Ja se bavim ekologijom, tako što u okviru udruženja radimo sa decom, tako da meni ta neka vrsta tog protesta, da kažem uslovno, nije baš primjerena. Ne kažem da je to politika, nego prosto jednostavno radi sa decom, mi se zadržamo u domenu te teorije i tako dalje. Ali kao građani mislim da bi to sasvim trebalo da bude. Mislim da je i to isto, mnogo lepo pričamo i tamo svoju dušu ispovedimo i sve to kažemo, to ne bi trebalo tako dalje, ali mislim da to ostaje samo na to. I to je onda veliki problem.
Šta dalje? Šta se još može i šta se mora učiniti da se izgradi ekološka svest kod ljudi i ko to treba da čini?
Pa ja najviše verujem iskreno u edukaciju. Edukacija je jedno pravo i dugoročno rešenje. Sve ovo, znači ukoliko mi sebe disciplinujemo, vaspitamo i našu decu to uradimo i naša deca našu decu i tako dalje, mi ćemo krenuti barem od onoga osnovnog dela, znači koji se tiče da rešimo jedan deo. Ali znači moramo to i sistemski, znači moramo shvatimo da mi moramo prosto da i uvedemo i procese proizvodnje koji mnogo manje zagađuju, što zahteva dosta para, znači promjena mašina, promjena svesti tu, znači mnogo toga mora da zapravo definitivno da se uradi. Mislim da je edukacija najbolji način i da na taj način ćemo postići najdugoročnije efekte. Ne bi bilo loše stvarno kad bi se i građani malo više aktivirali na jedan određen fini kulturni način, zato što mislim da kako god vlast bilo koja je bila, nije bitno sad ne pričamo ovo, neko koje će doći je bila prethodna, znači da neka ta vrsta finog pritiska na kraju mora da dođe do nekoga pomaka. Znači, ne da kažemo da je to stvar politike, nego da je prvo jednostavno stvar naše ostvarivanje prava na zdravu životnu sredinu i trebali bi nekada vrlo često znači, da uradimo. Imali smo sad u Beogradu, ne znam, seča stabala, pa je onda bilo nekog protesta, pa onda, Boga mi, bilo dosta objašnjenja šta, kako, zašto je to bolje i tako dalje. Znači, i to baš prošlo tek tako olako. Nijemo primjera iz... recimo skandinavskih zemalja, oko jednog stabla, znači mislim da su trajali štrajkovi 4-5 dana, ljudi nisu htjeli da se pomere za jedno stablo, pa Boga mi, ostalo je tamo.
Pa ne, nisam baš sasvim sigurna da daje rezultata, eto, bila je, baš što im podsjetili, ta akcija za platane u Beogradu i jedva smo ih nekako oplakali preko društvenih mreža, sad vidim da su posekli drveće na Kalemegdanu. Dakle, očigledno se to ponavlja posle izvesnog vremena na nekom drugom mestu, sad opravdano, neopravdano, ja zaista nemam toliko moći da rasudim da li je opravdano ili neopravdano, ali mislim da neki koji to rade, oni rade svoje.
Pa dobro, ali znate šta, sve to, ne možemo očekivati da bilo šta da se borimo za neku stvar, ne možemo očekivati da jedan put igramo glas i da ćemo odmah dobiti sve to. Znači, mislim, ako je jedna bitka da izgubljena, znači da nije izgubljen rat. Znači da i mi vrlo često lako odustajemo od svega toga. Dobro, tamo ja sam slušao to objašnjenje, bilo je te komisije, te ovo to, znači, ali opet je neko nekom barem nešto objašnjavao, ako ništa drugo. Znate, nije prošao baš bez ikakve reakcije na to što se desilo. Znači, mi imamo pravo da pitamo šta nam se dešava, imamo pravo, znači, da apelujemo i stvarno bi trebali vrlo često nekada, kažem, nekako da se organizujemo. Za sve ćemo se organizovati, čini mi se, ali za ovu stvar nekako možda najteže.
Hvala vam što ste bili gost Radija Zlatousti i što ste odgovarali na pitanja o ekološkoj svesti.
Hvala vama. Thank you.
poštovani slušaci, bila je ovo nova emisija iz ciklusa Upodobljavanje. Zahvaljujemo našem gostu, profesor ekologije Milanu Gabariću. U realizaciji emisije učestvovali Natalija Marinković i Gordana Jocić. Proizvodnja Radio Zlatousti 2019. godine.